Len čo som dorazila domov, namierila som si to rovno do pivnice. Babs a Molly ma predbehli. Babs komicky schádzala na predných labkách, zadnými sa dotkla len každého druhého schodu. A Molly, odhodlaná získať prvenstvo, prekonala posledné 4 schody skokom. Okamžite začali po pivnici horlivo zňuchávať. Hľadali myši. Vykročila som k zaprášenej debničke, vytiahla jednu z fliaš, položila som si ju na ohnuté predlaktie a vyniesla hore. Po chvíli hľadania som v kuchyni našla vývrtku. Vytiahla som korkovú zátku a naliala si síto červený merlot do vínového pohára, nádhernej čaše zo súpravy waterfordského brúseného skla, ktorú pred rokmi Scott kúpil na akejsi dražbe. Chlípla som si, v zápätí som si dala druhý dúšok, poriadne dlhý, a pocítila známe teplo. Najprv na koreni jazyka, potom v hrdle a napokon hlboko v útrobách. Ďalší dúšok a teplo sa mi rozlialo do celého tela. Teplo a blažená úľava, ktoré mi tak chýbali, boli po tých pár dúškoch späť. Víno ma vzprúžilo a upokojilo, ako vždy. Premkol ma pocit pohody. Takéto vnútorné blaho, ktoré som nepocítila už niekoľko mesiacov. Bola studená noc na konci februára a ja som sedela na pohovke v obývačke so svojimi drahými, milovanými psami. Dopila som pohár a naliala si znova. Ale nevydrúľala som celú fľašu. Bože chráň! Stačili mi 2 poháre božského červeného vína a zrazu som mala pocit, že som sa konečne vynorila z akéhosi temného, podsvetného miesta a do slabo prúdiacej krvi sa mi opäť dostal kyslík. No v ten večer, keď som sa o svoje víno podelila s Rebekou, uvedomila som si, že ma už nebaví piť o samote. Mimochodom, popíjať o samote nie je normálne. Aj to som sa naučila v Hazeldene. Už pred oným večerom mi bolo jasné, že aj Rebeka sa cíti trocha osamelá. Jej deti už začali navštevovať Montessoriovskú školu. Rebeka sa s niektorými matkami spriatelila, ale vedela som, že skutočne blízku dušu, dôverníčku, medzi nimi nenašla. Začiatkom novembra sme mali krátke babie leto a Rebeka sa zopárkrát vypravila s deťmi k rieke na ryby. Priznám sa bez mučenia, voči produktom miestnej Montessoriovskej školy som trocha predpojatá. Ale Bena a Lajema som si celkom obľúbila. V tej škole sa nedávajú známky. Učitelia nehodnotia ani výkony v športoch alebo hrách, aby deckám nebodaj nenarušili nafúknutú sebaúctu. A učitelia tam nie sú učitelia, ale vzdelávací partneri. A vraj ich všetky deti, dokonca aj štvorročné, oslovujú krstnými menami. Tým sa zrejme vysvetľuje, prečo mi jedno dievčatko, žiačka Montessoriovskej školy, v samoobsluhe nedávno povedalo: "Hej, Hildy, nemala by si si kupovať zmrzlinu, ak nechceš byť tučná ako balón." Tú rodinu poznám. Pred časom som im prenajímala dom. A tak som len prekrížila ruky a čakala, že matka svoju 7-ročnú dcéru vyhreší. Lenže tá sa na svojho anielika usmiala a zostala ticho. "Prečo si kupuješ zmrzlinu, keď od nej priberáš?" dobiedzalo Faganča. Znova som ho prepichla očami. "No tak, Ashley, Hildy si môže kúpiť, čo chce. Je to jej výsadné právo," múdrila sa matka. "Čo je výsadné právo?" Siahla som do mrazničky a vybrala ešte jeden pollítrový téglik zmrzliny. "Robíte jej medvediu službu, ak ju teraz neučíte, ako sa má správať," povedala som matke. "V dospelosti to bude mať ťažké." V okamihu, keď som sa pohla na odchod, matka vyhlásila: "A ja si zasa myslím, že mojej dcére nedávate dobrý príklad, ak ju ignorujete." A tak som sa k dieťaťu vrátila a povedala: "Som dospelá. Mala by si ma oslovovať pani Gúdová. Je to úctivejšie a nepatrí sa hovoriť ľuďom, že sú tuční." "Vrelá vďaka," zasypela matka a vyrútila sa z uličky, vlečúc dcéru za ruku. Malá sa ešte obzrela ponad plece a ja som na ňu vrhla vražedný pohľad. Mala som naň výsadné právo. Rebekiny synovia ma od samého začiatku oslovovali pani Gúdová a pozerali mi do očí, keď sa so mnou rozprávali. Rebeka pri deťoch prejavovala úžasný zmysel pre humor, ale napomínala ich aj za najmenší náznak neúctivého správania. Fňukanie a žalovanie netolerovala. Raz sme, napríklad, sedeli v plážových kresielkach pri rieke a sledovali chlapcov, ako chytajú ryby. Liam, vtedy 7-ročný, nechytil nič. Mami, Ben má už 3 a ja ani jednu. Och, Liam, odvetila Rebeka so smiechom. Nelamentuj a choď sa postaviť tam, kde chytá Ben. Mama má pravdu, Liam. Ben stojí v tieni, vidíš? Povedala som. Pstruhy sa za teplých dní schovávajú do tieňa.
Vážne?
Vážne, prikývla som. Nahoď blízko pri brehu. Ryby sa skrývajú pod tým kamenným previsom. O niekoľko minút mal Liam na háčiku rybu, prvú v ten deň.
Ďakujem, pani Gúdová!
Zvýskol a prehnutú udicu s obstruhom, mykajúcim sa na konci silonu, odniesol k svojej matke. Obaja chlapci za každým poprosili Rebeku alebo mňa, aby sme im rybu sňali z háčika. Nesmieš byť taká cintlivka, vyhrešila ho Rebeka a potom mu pomohla vyslobodiť pstruha. A teraz ho vezmi a šup, vráť ho do vody. Liam bojazlivo chytil rybu, rozbehol sa na breh a hodil ju späť do rieky. Potom si utrel ruky o džínsy a povedal:
Fúj, celá bola klská, ako had.
Rebeka sa zasmiala. Zasa sa mu bude snívať o hadoch. Stále sa mu o nich sníva, nie je to milé?
Čože?
Zmiatla som sa.
Je to, vieš, Hildy, Liam je posadnutý svojim penisom.
Peter mi vysvetlil, že u chlapcov jeho veku sú také sny normálne. Rada Petrovi rozprávam o tom, čo sa nám snívalo. Mne aj chlapcom. Vie úžasne analyzovať sny.
To vážne?
Ty mu rozprávaš, čo sa ti snívalo?
Vtedy, keď ste spolu? Šepla som neveriacky.
Jasné, sny sú fascinujúce. Prezrádzajú kopu informácií. Človek sa o sebe kadečo dozvie.
Moje určite nie. V jednom kuse sa mi sníva o domoch. Som realitná agentka.
Asi preto.